Συνδέσου σήμερα online. Έλα σε ένα κατάστημα PrimeTel ή στείλε κενό στο 8585. PrimeTel. Let's connect.
Τα τυριά Βέπο σας θυμίζουν.
Η ώρα, κυρίες και κύριοι, είναι μία.
Τι είναι κίτρινο, είναι σε φέτες, έχει αξεπέραστη ποιότητα και κάνει καταπληκτικό σάντουιτς. Το τυρί Βέπο, μια ολοκληρωμένη ποικιλία κίτρινων τυριών που είναι και ολλανδικά και αξεπέραστα σε γεύση, αλλά και σε φέτες. Συνάντησέ το στο ψυγείο. Τυρί Βέπο, αξεπέραστη γεύση.
Ειδήσεις τώρα. Όλη η επικαιρότητα στην Κύπρο και στον κόσμο. Η μεσημβρινή ενημερωτική εκπομπή από το κανάλι 6 και τη δημοσιογραφική του ομάδα.
Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Έχω δει το κανάλι 6 και την εκπομπή Ειδήσεις τώρα. Σήμερα είναι 3η 26 Αυγούστου. Στην παρουσίαση και επιμέλεια της εκπομπής είναι η Νίτσα Παύλου. Θα κάνουμε αρχή όπως πάντα με τους τίτλους των κυριωτέρων ειδήσεων. Ξανά στη Βουλή την Παρασκευή η διαχείριση των πυρκαγιών στην ορεινή Λεμεσό και η αποκατάσταση των πληγέντων. Απαγορεύτηκε το κυνήγι στις καμένες εκτάσεις της Λεμεσού μετά τη μεγάλη πυρκαγιά. Τη λειτουργία της πλατφόρμας Minds in Cyprus ανακοίνωσε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Τροχιοδρομούνται τα δύο πρώτα έργα στην ευρύτερη Λάρνακα για καταπολέμηση του προβλήματος που παρατηρείται με τις απώλειες νερού από τα υφιστάμενα προβληματικά δίκτυα ίδρευσης. Κίνδυνος καθυστέρησης στο έργο διαπλάτυνσης του δρόμου Πάφου πόλης Χρυσοχούς λόγω διαφορών με τον εργολάβο. Έναρξη του Space Big Κύπρου για νεοφυείς επιχειρήσεις διαστημικών τεχνολογιών από το Κέντρο Αριστείας Έρατος Θένης. Ξεκινάει η γιορτή του Eurobasket στη Λεμεσό, δωρεάν Park and Ride στο Τσίριο για τους φιλάθλους. Θα περάσουμε, κυρίες και κύριοι, στα θέματα μας αναλυτικά. Θα κάνουμε αρχή με το θέμα των πυρκαγιών. Αυτή την Παρασκευή έχει προγραμματιστεί η δεύτερη συνεδρία στην Βουλή, στην διάρκεια της οποίας αναμένεται να συζητηθεί και πάλι η διαχείριση των πυρκαγιών και η αποκατάσταση των πληγέντων. Ο Χάρης Παναγιώτου είναι εδώ στο ραδιοθάλαμο μαζί μας για να μας δώσει όλες τις τελευταίες πληροφορίες γύρω και από το θέμα της πυρκαγιάς. Χάρη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Νίτσα. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Φαίνεται ότι θα έχουμε δεύτερο και τρίτο γύρο σε σχέση με τις πυρκαγιές στην Βουλή. Σε κοινή συνεδρίαση των κοινοβουλευτικών επιτροπών εσωτερικών, γεωργίας και φυσικών πόρων και περιβάλλοντος τίθενται εκ νέου προς εξέταση οι πτυχές της φωνικής πυρκαγιάς της 23ης Ιουλίου στην επαρχία Λεμεσού. Πρόκειται για τη δεύτερη συνεδρίαση που καταπιάνεται με το θέμα αυτό, ενώ σύμφωνα με τον πρόεδρο της Επιτροπής Εσωτερικών αναμένεται ότι θα χρειαστεί και τρίτη συνεδρίαση για την ολοκλήρωση της διαδικασίας του κοινοβουλευτικού ελέγχου. Ο Άριστος Δαμιανού δήλωσε στο Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων πως αφού κατά την πρώτη συνεδρίαση στις 5 Αυγούστου ακούστηκαν οι θέσεις των Υπουργών, στη συνεδρίαση της Παρασκευής θα δοθεί ο λόγος στους υπόλοιπους επισκέπτες. Δεν θα είναι συζήτηση στην επιφάνεια, αλλά επί της ουσίας, υπογράμμισε ο πρόεδρος της Επιτροπής Εσωτερικών. Σημείωσε ότι εκτιμά πως περί τα μέσα Σεπτεμβρίου θα προγραμματιστεί και η τρίτη συνεδρίαση, γι' αυτό είπαμε και τρίτο ημίχρονο, για να ολοκληρωθεί η διαδικασία και να προχωρήσει ο κοινοβουλευτικός έλεγχος με την ετοιμασία σχετικής έκθεσης. Ο πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χαράλαμπος Θεοπέμπτου, ανέφερε στο Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων ότι αναμένουν να ακούσουν απαντήσεις στη σωρία ερωτημάτων που τέθηκαν στην προηγούμενη συνεδρίαση και υπογράμμισε ότι είναι σημαντικό να δοθούν ικανοποιητικές απαντήσεις, ιδίως στα θέματα για αποκατάσταση και προστασία της περιοχής και για τον προγραμματισμό που απαιτείται για αναγέννηση της φύσης. Ο κύριος Θεοπέμπτου σημείωσε ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό να υπάρχει συντονισμός για τα έργα αποκατάστασης, καθώς στη συντριπτική τους πλειοψηφία είναι ιδιωτικές οι εκτάσεις που επηρεάστηκαν από την πυρκαγιά. Ιδιαίτερα σημαντική πτυχή, κατά τον πρόεδρο της Επιτροπής Περιβάλλοντος, αποτελεί ο σχεδιασμός για την εκτέλεση αντιδιαβρωτικών έργων, τα οποία, όπως είπε, επήγουν. Ο πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας, Γιαννάκης Γαβριήλ, επεσήμανε την ανάγκη για προγραμματισμό και σχεδιασμό των έργων αποκατάστασης των περιοχών που πλήγηκαν. Υπογράμμισε όμως και την ανάγκη για θέσπιση μέτρων για στήριξη της υπαίθρου, τόσο άμεσα για ανακούφιση των πληγέντων, όσο και μακροπρόθεσμα. Να πούμε ότι στη συνεδρίαση της Παρασκευής έχουν κληθεί οι Υπουργοί Εσωτερικών, Γεωργίας Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Άμυνας και Δικαιοσύνης, ο Υφυπουργός Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, εκπρόσωποι του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, του Υπουργείου Υγείας, της Νομικής Υπηρεσίας, του Υφυπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας, του Υφυπουργείου Τουρισμού, όπως επίσης και ο Γενικός Ελεγχτής. Και βεβαίως όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς, κοινότητες, ο κατάλογος είναι τεράστιος των προσκεκλημένων στη συνεδρία αυτή της, των τριών επιτροπών. Τώρα, σε μια άλλη εξέλιξη, το Υπουργείο Εσωτερικών έχει απαγορεύσει το κυνήγι σε ολόκληρη την έκταση των 150 τετραγωνικών χιλιόμετρων που κατακάηκαν από την μεγάλη πρόσφατη πυρκαγιά στην επαρχία Λεμεσού για πρώτη φορά στα χρονικά, έπειτα από σύσταση της υπηρεσίας Θύρας και Πανίδας, όπως ανέφερε στο κανάλι 6 ο προϊστάμενος της υπηρεσίας Παντελής Χατζηγέρου. Ο κύριος Χατζηγέρου πρόσθεσε επίσης ότι έχουν τοποθετηθεί τόνοι τροφής και πολλές ποτίστρες με νερό για το θύραμα στις καμένες περιοχές και ότι αναμένεται λόγω αυτού να προσελκυστεί θύραμα και από άλλες περιοχές στις καμένες περιοχές, εξού και η απαγόρευση του κυνηγίου. Ο κύριος Χατζηγέρου σημείωσε πως δεν έχει τεθεί ζήτημα γενικής απαγόρευσης του κυνηγίου. Η υπηρεσία έχει διαβιβάσει στους οργανωμένους κυνηγούς εισηγήσεις για μείωση των εξορμήσεων στο πλαίσιο της σχετικής διαβούλευσης, τις οποίες ωστόσο οι κυνηγοί δεν αποδέχονται. Ο κύριος Χατζηγέρου υπέδειξε ακόμη ότι παρατηρείται μείωση του θυράματος στην Κύπρο λόγω των τριών συνεχόμενων ετών ανομβρίας. Διευκρίνησε ωστόσο ότι το θύραμα δεν κινδυνεύει με εξαφάνιση στην Κύπρο.
Σε ευχαριστούμε πολύ, Χάρη Παναγιώτου, για την ενημέρωση. Στην υπόλοιπη επικαιρότητα τώρα αρχίζει απόψε στη Λευκωσία το Παγκόσμιο Συνέδριο Αποδήμων με σύνθημα «Από τις θάλασσες του κόσμου στη γη που μας ενώνει». Στην ενακτήρια τελετή που πραγματοποιείται στις 7 το βράδυ στο Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας, ομιλία θα απευθύνει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης. Το συνέδριο διοργανώνεται μεταξύ 26 και 29 Αυγούστου από την Υπηρεσία Κυπρίων Αποδήμων και Επαναπατρισθέντων του Υπουργείου Εξωτερικών σε συνεργασία με τις ηγεσίες της ΠΟΜΑΚ, της ΨΕΚΑ και της ΝΕΠΟΜΑΚ και αναμένεται να αναδείξει για ακόμη μια φορά τον διαχρονικό ρόλο της κυπριακής διασποράς ως πολύτιμου συνδετικού κρίκου μεταξύ της Κύπρου και των χωρών όπου ζουν και δραστηριοποιούνται οι απόδημοι. Τη λειτουργία της επικαιροποιημένης ηλεκτρονικής πλατφόρμας Mind in Cyprus, η οποία στοχεύει στη δημιουργία γέφυρας με τους Κυπρίους που ζουν και εργάζονται στο εξωτερικό, ανακοίνωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης. Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης επεσήμανε ότι το Μάιο παρουσίασαν την πρωτοβουλία Mind in Cyprus, μια στρατηγική επιλογή της κυβέρνησης που στοχεύει στη δημιουργία μιας σταθερής, δυναμικής γέφυρας με τους συμπατριώτες μας που ζουν και εργάζονται στο εξωτερικό. Σήμερα τίθεται σε εφαρμογή το επόμενο σημαντικό βήμα με τη λειτουργία της επικαιροποιημένης πλατφόρμας Πρόσεσε. Μέσω της πλατφόρμας οι ενδιαφερόμενοι έχουν πρόσβαση στη νέα πλατφόρμα του Υπουργείου Εργασίας Opportunities for Talent, όπου μπορούν να βλέπουν τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας στην Κύπρο, να εγγράφονται και να λαμβάνουν εξατομικευμένη ενημέρωση για ευκαιρίες που ταιριάζουν στο προφίλ τους, ανέφερε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Την ίδια στιγμή σημείωσε είναι διαθέσιμη η πρώτη έκδοση της πύλης ενημέρωσης Information Hub με χρήσιμη πληροφόρηση για όσους εξετάζουν τον επαναπατρισμό τους. Να ανοίξουμε παράθυρο στον κόσμο. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, απείλησε πως θα προχωρήσει στην επιβολή τελωνειακών δασμών και περιορισμών στις εξαγωγές χωρών, οι οποίες κατά αυτόν βάζουν στο στόχαστρο αμερικανικές τεχνολογικές εταιρείες. Οι φόροι, οι νόμοι για τις ψηφιακές υπηρεσίες και οι κανονισμοί για τις ψηφιακές αγορές έχουν σχεδιαστεί σε όλες τις περιπτώσεις για να γίνονται διακρίσεις σε βάρος αμερικανικών εταιριών ή για να πλήττονται, επεσήμανε ο Τραμπ, μέσω του Truth Social. Σε νέα τροχιά έντασης οδηγούνται οι σχέσεις Ιράν-Αυστραλίας, καθώς η Καμπέρα ανακοίνωσε την απέλαση του Ιρανού πρεσβευτή, κατηγορώντας την Τεχεράνη για οργάνωση αντισημιτικών ενεργειών στη Μελβούρνη και το Σίδνεϊ. Το Ιράν απορρίπτει κατηγορηματικά τις κατηγορίες, προειδοποιώντας για αντίπεινα σε διπλωματικό επίπεδο. Το ζήτημα λαμβάνει διεθνείς διαστάσεις, καθώς εγείρει ανησυχίες για πιθανή κλιμάκωση της αντιπαράθεσης. Στο μεταξύ, συνεχίστηκαν σήμερα στη Γενέβη της Ελβετίας, σε επίπεδο Υφυπουργού Εξωτερικών, οι συνομιλίες μεταξύ της Ευρωπαϊκής Τρόικας, Βρετανίας, Γερμανίας και Γαλλίας και της Τεχεράνης. Οι ευρωπαϊκές χώρες έχουν επανειλημμένα απειλήσει να ενεργοποιήσουν το μηχανισμό επαναφοράς για την επαναφορά κυρώσεων, εάν οι διαπραγματεύσεις δεν συνεχιστούν, ενώ η Τεχεράνη έχει τονίσει ότι δεν θα παραιτηθεί από το δικαίωμά της στον εμπλουτισμό. Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και χιλιάδες σπίτια υπέστησαν ζημιές στο Βιετνάμ μετά το πέρασμα της τροπικής καταιγίδας Κατζίκη, που έπληξε τη χώρα με ανέμους έως 117 χιλιόμετρα την ώρα και καταρακτώδεις βροχές. Μεταξύ των θυμάτων είναι ένας 90χρονος που καταπλακώθηκε από το σπίτι του, καθώς και ένας άνδρας που σκοτώθηκε από ηλεκτροπληξία ενώ προετοίμαζε την κατοικία του για το επερχόμενο φαινόμενο. 13 ακόμη τραυματίστηκαν, ενώ πολλές περιοχές στο κεντρικό Βιετνάμ παραμένουν χωρίς ρεύμα. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, θα επαναλάβουμε τους τίτλους των κυριωτέρων ειδήσεων. Ξανά στη Βουλή την Παρασκευή η διαχείριση των πυρκαγιών στην ορεινή Λεμεσό και η αποκατάσταση των πληγέντων. Απαγορεύτηκε το κυνήγι στις καμένες εκτάσεις της Λεμεσού μετά τη μεγάλη πυρκαγιά. Τη λειτουργία της πλατφόρμας Mind in Cyprus ανακοίνωσε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Κίνδυνος καθυστέρησης στο έργο διαπλάτυνσης του δρόμου Πάφου πόλης Χρυσοχούς λόγω διαφορών με τον εργολάβο. Έναρξη του Space Big Κύπρου για νεοφυείς επιχειρήσεις διαστημικών τεχνολογιών από το κέντρο Αριστείας Ερατοσθένης. Ξεκινάει η γιορτή του Eurobasket στη Λεμεσό, δωρεάν park and ride στο Τσίριο για τους φιλάθλους. Συνέχεια στην εκπομπή μας με ειδήσεις από την εσωτερική επικαιρότητα. Τροχιοδρομούνται τα δύο πρώτα έργα στην ευρύτερη Λάρνακα για καταπολέμηση του προβλήματος που παρατηρείται με τις απώλειες νερού από τα υφιστάμενα προβληματικά δίκτυα ίδρευσης. Για το θέμα μας ενημερώνει ο Βάσος Βάσου.
Στην υλοποίηση των δύο πρώτων σημαντικών έργων που θα αποσκοπούν στην μείωση του ατιμολόγητου νερού στην ευρύτερη Λάρνακα, προχωρεί άμεσα ο τοπικός επαρχιακός οργανισμός αυτοδιοίκησης. Το πρώτο έργο αφορά στην αντικατάσταση του υφιστάμενου δικτύου ίδρευσης στο δημοτικό διαμέρισμα της Ορόκλινης και σε ένα κομμάτι της τουρκοκυπριακής συνοικίας της Λάρνακας. Ενώ το δεύτερο έργο αφορά στην εγκατάσταση 25.000 έξυπνων μετρητών νερού, κυρίως στις περιοχές Αραδίπου και Λιβαδιών. Το πρόβλημα αναφορικά με τις βλάβες στα δίκτυα ίδρευσης, ειδικά στην επαρχία της Λάρνακας, παραμένει οξύ, αφού, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, υπάρχουν περιοχές όπου οι απώλειες νερού πλησιάζουν το 70%. Ο πρόεδρος του ΕΟΑ Λάρνακας, Άγγελος Χατζηχαραλάμπους, δήλωσε ότι ήδη ο οργανισμός ετοιμάζει τα έγγραφα προσφορών, προκειμένου εντός του τρέχοντος έτους να προκηρύξει τον διαγωνισμό για αντικατάσταση του δικτύου ίδρευσης στην Ορόκλινη, η οποία μετρά απώλειες νερού πέραν του 60%. Παράλληλα, ο κ. Χατζηχαραλάμπους είπε ότι θα αντικατασταθεί το δίκτυο και σε ένα κομμάτι της τουρκοκυπριακής συνοικίας της Λάρνακας, όπου και εκεί υπάρχει θέμα με το ατιμολόγητο νερό. Ο προϋπολογισμός του συγκεκριμένου έργου εκτιμάται στα 2,6 εκατομμύρια ευρώ. Παράλληλα, ο ΕΟΑ Λάρνακας αναμένεται τον επόμενο μήνα να υπογράψει σύμβαση με εταιρεία, έπειτα από προκήρυξη διαγωνισμού, για τοποθέτηση 25.000 έξυπνων μετρητών νερού. Η εγκατάσταση των έξυπνων μετρητών αναμένεται να ξεκινήσει το ερχόμενο φθινόπωρο, πάλι στα πλαίσια των προσπαθειών για μείωση των απολειών νερού από τα ελαττωματικά δίκτυα ίδρευσης. Η πλειοψηφία των έξυπνων μετρητών νερού θα τοποθετηθεί στην Αραδίπου και στα Λιβάδια, περιοχές οι οποίες επίσης παρουσιάζουν σοβαρά προβλήματα με το ατιμολόγητο νερό. Παράλληλα, θα προχωρήσουμε και σε πιο μικρά έργα με στόχο να μειώσουμε τις απώλειες νερού, κυρίως σε περιοχές της επαρχίας, όπου το πρόβλημα παρουσιάζεται μεγαλύτερο συγκριτικά με την πόλη σημείωσε ο κύριος Χατζηχαραλάμπους.
Κίνδυνος καθυστέρησης στο έργο διαπλάτησης του δρόμου Πάφου πόλης Χρυσοχούς λόγω διαφορών με τον εργολάβο. Να ακούσουμε το θέμα που ετοίμασε η Κική Περικλέους.
Στον αέρα κινδυνεύει να τυναχθεί το έργο των διαπλατήσεων του οδικού δικτύου που συνδέει την Πάφο με την πόλη Χρυσοχούς. Μετά τον τερματισμό της σύμβασης με την ελληνική εταιρεία που είχε αναλάβει την εκτέλεση του έργου της πρώτης φάσης και με το σκεπτικό ότι ο εργολάβος δεν μπορούσε να ανταποκριθεί στα καθήκοντά του, η κυβέρνηση αποφάσισε να ξεκινήσει το έργο των διαπλατήσεων, βελτίωση του υφιστάμενου δρόμου Πάφου πόλη Χρυσοχούς, φάση δεύτερη και μια απόσταση 3 με 3,5 χιλιόμετρων μετά το ύψος της Τσάδας περί το ύψος της Γιόλου. Το συμβόλαιο που αφορά το έργο βελτίωση του υφιστάμενου δρόμου Πάφου πόλης Χρυσοχούς είχε υπογραφτεί στις 28 Νοεμβρίου του 2024 μεταξύ του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνίων και Έργων και συγκεκριμένα μεταξύ του Διευθυντή του Τμήματος Δημοσίων Έργων Ελευθέριου Ελευθερίου και από μέρος της Λιβανέζικης εταιρείας του κυρίου Μοχάμετ Ροκάγια. Όπως φαίνεται, η Λιβανέζικη εταιρεία που έχει αναλάβει τις εργασίες των διαπλατήσεων μετά την προσφορά που κέρδισε για το ποσό των 3,5 εκατομμυρίων ευρώ φαίνεται να μην συνεννοείται με τους αρμόδιους μηχανικούς του Τμήματος Δημοσίων Έργων. Οι εργασίες έχουν ξεκινήσει. Ωστόσο, το χρονοδιάγραμμα που είχε τεθεί για την ολοκλήρωση του έργου είναι ο Ιανουάριος του 2026. Η Λιβανέζικη εταιρεία φέρεται να έχει τεράστιες διαφορές με τους μηχανικούς του Τμήματος Δημοσίων Έργων και οι πληροφορίες φέρουν πως ακόμη και στο ενδεχόμενο συνέχιση του έργου θα υπάρξει καθυστέρηση 5 με 6 μηνών. Σήμερα, στο μεταξύ, η Λιβανέζικη εταιρεία αναμένεται να συναντηθεί εκ νέου με τους μηχανικούς του Τμήματος Δημοσίων Έργων σε μια προσπάθεια εξέβρεσης λύσης. Συγκεκριμένα, το έργο αφορά βελτιωτικές εργασίες στον υφιστάμενο δρόμο Πάφου πόλης Χρυσοχούς, στην κατασκευή δύο πρόσθετων ανηφορικών λωρίδων κυκλοφορίας, μία στο τμήμα της οδού από τη Μεσόγειο προς την Τσάδα, μήκους 1,8 χιλιόμετρων περίπου, και μία στο τμήμα της οδού από Γιόλου προς Τρουμπή, τη λωρίδα κυκλοφορίας με κατεύθυνση προς Πάφο, μήκους 1,5 χιλιόμετρων περίπου. Η υλοποίηση του έργου ξεκίνησε περί τον Ιανουάριο του 2025 με διάρκεια εκτέλεσης 52 εβδομάδες. Σημειώνεται πως η πρώτη φάση του δρόμου πόλης Πάφου Χρυσοχούς είχε τερματιστεί από πλευράς του κράτους με το Υπουργείο Συγκοινωνιών, Μεταφορών και Έργων να είχε αναφέρει πως δεν υπήρχε άλλη επιλογή αφού αυτό καθορίζουν οι νομικές διαδικασίες.
Την έναρξη του Space Beak, ενός εξειδικευμένου κέντρου επιχειρηματικής εκκόλαψης για την προώθηση της επιχειρηματικότητας που βασίζεται σε διαστημικές τεχνολογίες στην Κύπρο, ανακοίνωσε το Κέντρο Αριστείας Ερατοσθένης του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου. Η συντονίστρια του Space Beak, πάει Ερατοσθένης, Ελένη Λουλή, δήλωσε στο κανάλι 6 ότι η πρώτη πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων είναι ανοιχτή μέχρι τις 15 Οκτωβρίου.
Το Κέντρο Αριστείας Ερατοσθένης έχει ξεκινήσει το Space Business Incubation Center, εν συντομία Space Beak, το οποίο αποτελεί την πρώτη επιχειρηματική θερμοκοιτίδα διαστημικής τεχνολογίας στην Κύπρο. Υλοποιείται με την υποστήριξη και τη χρηματοδότηση του Υφυπουργείου Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής της Κυπριακής Δημοκρατίας και δημιουργήθηκε για να στηρίξει startups αλλά και ενδιαφερόμενα άτομα που θέλουν να αξιοποιήσουν δορυφορικά δεδομένα και διαστημικές τεχνολογίες για να δημιουργήσουν καινοτόμες λύσεις. Είναι μια μοναδική ευκαιρία για την Κύπρο, καθώς μέσω της δημιουργίας του οικοσυστήματος, η Κύπρος συνδέει για πρώτη φορά τη διαστημική έρευνα με την αγορά και ανοίγει πόρτες σε διεθνείς συνεργασίες αλλά και αγορές. Οι επιλεγμένες ομάδες θα έχουν στη διάθεσή τους χρηματοδότηση έως και 50.000 ευρώ, εξειδικευμένη τεχνική και επιχειρηματική υποστήριξη από κορυφαίους και έμπειρους ειδικούς, τόσο από την Κύπρο όσο και από το εξωτερικό, και πρόσβαση σε τοπικές και διεθνείς αγορές, καθώς και σε εταιρείες και οργανισμούς χρηματοδότησης νεοφυών επιχειρήσεων. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους όχι μόνο στη δορυφορική παρατηρήση, που είναι το κομμάτι που ασχολείται κυρίως το Κέντρο Ερατοσθένης, και σε αυτόν εννοείται, αλλά η διαστημική σύνδεση που θέλουμε να δούμε από τις αιτήσεις μπορεί να είναι σε εφαρμογές τελικής χρήσης, τα λεγόμενα downstream applications, τα οποία αξιοποιούν δορυφορικά συστήματα σε μη διαστημικούς τομείς. Εδώ εμπίπτει και η δορυφορική παρατήρηση, αλλά και η δορυφορική πλοήγηση και οι δορυφορικές επικοινωνίες. Ένα άλλο κομμάτι που αναμένουμε να έχουμε αιτήσεις είναι η μεταφορά τεχνογνωσίας ή τεχνολογιών που αναπτύχθηκαν για το διάστημα σε εφαρμογές στη γη ή αντίστροφα, αλλά και εφαρμογές αρχικού σταδίου, τα λεγόμενα upstream applications, που είναι τεχνολογίες που αναπτύσσονται για το διάστημα, όπως εκτοξευτές, δορυφόροι και συστήματα εδάφους. Οπότε είναι ευρύ το φάσμα κάτω από το οποίο μπορεί κάποιος να υποβάλει αίτηση για το Space Beat. Ο πρώτος κύκλος έχει ήδη ανακοινωθεί με προθεσμία 15 Οκτωβρίου 2025. Για την υποβολή αιτήσεων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα spacebeak.cy, το Beak BIC. Εκεί υπάρχουν αναλυτικές οδηγίες για τη διαδικασία υποβολής και η ομάδα μας είναι διαθέσιμη να υποστηρίξει ενδιαφερόμενα άτομα τηλεφωνικώς στο 25002908 ή μέσω email στο info@spacebeak.cy. Έχουμε στις 23 Σεπτεμβρίου το απόγευμα μια ειδική εκδήλωση γνωριμίας για το Spacebeak, η οποία θα ανακοινωθεί μέσα στη βδομάδα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Η Κύπρος είναι πανέτοιμη να φιλοξενήσει το μεγαλύτερο αθλητικό γεγονός στην ιστορία της, με τη Λεμεσό να υποδέχεται 15 αγώνες της κορυφαίας καλαθοσφαιρικής διοργάνωσης, δήλωσε στην πρωινή ενημερωτική εκπομπή στο κανάλι 6 ο Head of Media της Οργανωτικής Επιτροπής του FIFA EuroBasket 2025, Ηρόδοτος Μιλτιάδους. Ο κ. Μιλτιάδους τόνισε πως από μεθαύριο Πέμπτη ξεκινά μια πρωτόγνωρη εμπειρία για τον τόπο μας, ενώ ενημέρωσε ότι ο χώρος στάθμευσης στο γήπεδο Σπύρους Κυπριανού δεν θα είναι διαθέσιμος για το κοινό.
Είμαστε πανέτοιμοι και όσοι έρθουν στο γήπεδο στο Σπύρος Κυπριανού, σε παλέντες χώρο όπως το λέτε εσείς, στη Λεμεσό, θα δείτε μια μεταμόρφωση εντυπωσιακή. Είναι απίστευτο αυτό που κάνει η χώρα μας. Είναι το μεγαλύτερο αθλητικό γεγονός που θα έχει φιλοξενήσει ποτέ η Κύπρος. Αυτό λέει πολλά. Αυτό που θα κάνουμε από μεθαύριο Πέμπτη είναι πρωτόγνωρο. Το Eurobasket στη Λεμεσό, στην Κύπρο, είναι σπουδαία στιγμή. Χώρο στάθμευσης στο Σπύρος Κυπριανού δεν είναι διαθέσιμο για τον κόσμο. Ανακοινώσαμε χθες στο cpf.basketball, σε δελτίο τύπου σε όλα τα μέσα και στα social media της Ομοσπονδίας του Μπάσκετ και θα συνεχίσουμε τις επόμενες μέρες να το κάνουμε αυτό, στους εξής τρόπους πρόσβασης. Ο κόσμος πρέπει πρώτα απ' όλα να οργανωθεί, να πει ότι θα πάω στο παιχνίδι π.χ. την Πέμπτη μεθαύριο Κύπρος, Βοσνία η ώρα 6 και 4 ή στο Ελλάδα Ιταλία η ώρα 9.30 μεθαύριο, να διαβάσει τις οδηγίες προσέλευσης και να έρθει έτοιμος. Έχουμε πρώτον στήσει park and ride δωρεάν για όσους έχουν εισιτήριο της διοργάνωσης από το Τσίριο στάδιο, δωρεάν λεωφορεία τα οποία θα κάνουν συνεχώς κίνηση loop, θα πηγαίνουν και θα έρχονται στο γήπεδο από τις 2 ώρες και 20 λεπτά πριν από το Jumble κάθε αγώνα. Εκεί για τα 15 μάτς στη Λεμεσό, 2 ώρες και 20 λεπτά ξεκινάνε τα λεωφορεία από το Τσίριο στάδιο και θα πηγαίνουν και θα έρχονται συνέχεια. Θα μεταφέρουν τον κόσμο άνετα έξω από το γήπεδο και θα το φέρουν πίσω επίσης άνετα. Στην επιλογή, επειδή στην Κύπρο θέλουμε να παρκάρουμε κοντά στο γήπεδο, έχουμε ζητήσει από τον κόσμο, από τη Γιάννου Κρανιδιώτη, δεξιά στην Ευαγόρα Λανίδη και μετά αριστερά στις γειτονιές. Έχουμε βάλει εκεί hot-on, hot-off shuttles, τα οποία θα παίρνουν τον κόσμο από προκαθορισμένα σημεία στις γειτονιές. Έχουμε το χάρτη online στη ιστοσελίδα της Ομοσπονδίας του Μπάσκετ και στα social media. Ο κόσμος θα μπαίνει στο hot-on, hot-off από 5 διαφορετικές στάσεις, από την Οδού Διαδόρου, Ιουλιανού Αφεπτισμού Αγκίστης και θα κατεβαίνει στην Αργύρη Καβαλά, που είναι 8 λεπτά με τα πόδια από το γήπεδο. Είναι το πιο κοντινό σημείο που μπορεί να κατεβαίνει το shuttle. Και από εκεί υπάρχει επιλογή, ο κόσμος θα περπατάει για 8 λεπτά μέχρι το γήπεδο. Θα έχουμε άτομα της ιδιωτικής ασφάλειας της διοργάνωσης που θα βοηθάει τον κόσμο στους κοντινούς χώρους στάθμευσης και στο Τσίριο στάδιο. Όπως σε κάθε μεγάλο event αθλητικό, σε οποιοδήποτε αθλητικό event, όχι μεγάλο, και στο EuroBasket είναι απαραίτητη η κάρτα φύλα. Τα εισιτήρια πρέπει να είναι ονομαστικά, με τον αριθμό ταυτότητας και τον αριθμό κάρτας φύλα.
Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, θα ακούσουμε την επισκόπηση από τον ευρωπαϊκό και γερμανικό τύπο από την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle.
Μόνο ως φιλοπουτινική δεν μπορεί να κατηγορήσει κανείς την ελβετική εφημερίδα Neue Zürcher Zeitung. Αντίθετα, είναι ένα φύλο που σταθερά διαβάζουν συντηρητική πολιτική του γερμανόφωνου χώρου για να πάρουν ιδέες. Από αυτή την άποψη, το σαββατιάτικο μακροσκελές άρθρο της υπό τον τίτλο «Τι μετράει σε αυτόν τον πόλεμο» εντυπωσιάζει με την άποψη που υποστηρίζει. Αν οι εδαφικές παραχωρήσεις προς τη Ρωσία σταματήσουν το θάνατο, τότε αξίζει το τίμημα. Η εφημερίδα υποστηρίζει ότι ακόμα και σε μια τέτοια περίπτωση, ο Πούτιν δεν θα έχει πετύχει τον αρχικό του στόχο, που ήταν η εξαφάνιση της Ουκρανίας, και η Δύση θα έχει μείνει σε μεγάλο βαθμό ενωμένη, αντίθετα με ό,τι φοβήθηκαν πολλοί. Ο Τραμπ δεν πούλησε την Ουκρανία όπως είχαν βιαστεί να αποφανθούν πολλοί. Αυτό που προσέφερε στον Πούτιν, το κόκκινο χαλί, η βόλτα με την προεδρική καρότσα, οι φιλοφρονήσεις, είναι τελικώς άνευ σημασίας. Αυτό που μετράει είναι αν μπορεί να υπάρξει ειρήνη και με ποιους όρους. Σημαντικότερο από μερικά τετραγωνικά χιλιόμετρα, όπως λέει η ανάλυση, θα είναι από αυτή την άποψη να υπάρξουν πραγματικές εγγυήσεις ασφαλείας για το Κίεβο με τη θωράκισή του. Ακόμα και χωρίς ένταξη στο ΝΑΤΟ. Και να υλοποιήσει η Ευρώπη την αναγκαία ενίσχυση της στρατιωτικής της ισχύως ως αποτροπή σε πιθανά σχέδια της Μόσχας. Γιατί, όπως λέει, ο Πούτιν ενθαρρύνθηκε να προχωρήσει σε εισβολή επειδή ακριβώς είδε πόσο αδύναμα είχε αντιδράσει μέχρι τώρα η Δύση στη Μέση Ανατολή, στην προσάρτηση της Κρυμαίας, στην ταπεινωτική αποχώρηση από το Αφγανιστάν. Η Νόια Τσούρχερ υποστηρίζει ότι ο Πούτιν πίστεψε ότι μπορεί να επιβάλλει τη θέλησή του στους Δυτικούς, όταν δεν θα το θεωρεί αυτό δεδομένο, θα υπολογίζει διαφορετικά το ρίσκο. Ο ευνοούμενος του, ο Άσαντ, στη Συρία εκδιώχθηκε. Ο σύμμαχός του στο Ιράν ιτήθηκε. Το Κρεμλίνο υποχρεώθηκε να τα παρακολουθεί όλα αυτά άπραγο. Είναι πολύ αδύναμο για να παρέμβει. Ο Πούτιν είναι ένας κατά φαντασία γίγας που οφείλει τη φήμη του στη Δύση και τη φοβικότητά της. Μια άλλη πτυχή που θίγει η εφημερίδα αφορά τη φράση «Στην Ουκρανία αμήνεται η Ευρώπη». Φυσικά και πρέπει να μπορεί το ΝΑΤΟ να αμυνθεί, αλλά για να είναι αξιόπιστο θα πρέπει η στρατηγική σκέψη να χειραφετηθεί από την Ουκρανία. Παρόλη την αλληλεγγύη προς το Κίεβο, στο επίκεντρο πρέπει να βρίσκεται η δική του ασφάλεια. Γι' αυτό και οι εδαφικές παραχωρήσεις είναι δευτερεύουσα σημασίας, έτσι κι αλλιώς θα είναι ένα διάλειμμα ανάσας. Το έδαφος της Ουκρανίας ήταν πάντα μπαλάκι των μεγάλων δυνάμεων. Αυτό δεν θα αλλάξει. Η αντιπαράθεση με τη Μόσχα δεν θα τελειώσει αν συγγύσουν τώρα τα όπλα. Ο απολογισμός αφού του πολέμου θα είναι θετικότερος του αναμενόμενου, είναι η μάλλον κοινική διαπίστωση του επιλόγου. Η Ουκρανία άντεξε, η Αμερική και οι Ευρωπαίοι επίσης. Μόνο ο Πούτιν γνωρίζει αν θέλει πραγματικά ειρήνη. Αλλά από την συνέχιση των μαχών δεν μπορεί να προσδοκά κάποιο σημαντικό κέρδος για τον ίδιο. Το ερώτημα είναι αν το βλέπει έτσι και ο ίδιος ο Πούτιν.
Να αναφερθούμε και σε κάποιες εκδηλώσεις. Παρουσιάζεται στις 6:30 το απόγευμα στο Δημοτικό Πολιτιστικό Κέντρο Πάνο Σολομονίδη στη Λεμεσό η αυτοβιογραφία του Παναγιώτη Γιαννάκη, Τρωτός Άτρωτος, την οποία έγραψε ο Παντελής Βλαχόπουλος. Η παρουσίαση θα γίνει στην παρουσία του Παναγιώτη Γιαννάκη. Την εκδήλωση θα χαιρετήσει ο Δήμαρχος Λεμεσού Γιάννης Αρμεύτης. Η Χαρά Μίλλερ Τζαζ Τρίο θα εμφανιστούν απόψε στις 8 στο Πάνο Διάζωμα στην Πλατεία Ελευθερίας.
Το δελτίο καιρού σας προσφέρει το αλκοφέντης με το χεμί. Μια γρήγορη ανακούφιση από τον πόνο.
Σύμφωνα με τη μετεωρολογική υπηρεσία, το απόγευμα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές, χωρίς να αποκλείεται και μεμονωμένη καταιγίδα, κυρίως στα ορεινά. Απόψε ο καιρός είναι κυρίως έθριος, ωστόσο κατά διαστήματα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες χαμηλές νεφώσεις. Αργότερα και κατά τις αυγινές ώρες αναμένεται να σχηματιστεί αραιή ομίχλη ή ομίχλη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 22 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 23 στα παράλια και στους 17 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Αύριο ο καιρός είναι κυρίως έθριος, ωστόσο το μεσημέρι και νωρίς το απόγευμα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές, χωρίς να αποκλείεται και μεμονωμένη καταιγίδα, κυρίως στα ορεινά. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 39 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 32 στα δυτικά παράλια, στους 34 στα υπόλοιπα παράλια και στους 29 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Την Πέμπτη, την Παρασκευή και το Σάββατο ο καιρός είναι κυρίως έθριος, παρόλο που κατά διαστήματα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις. Η θερμοκρασία μέχρι το Σάββατο θα σημειώσει σταδιακά μικρή πτώση για να κυμανθεί κοντά ή λίγο πιο πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές.
Σπυρό, άκουσε με. Έχω ένα τρομερό πονοκέφαλο. Μπορώ να φύγω?
Τι λες, κορίτσι μου? Εσύ θα φύγεις. Ο πονοκέφαλος θα φύγει. Πάρε Αλκοφέν. Το μόνο που εμπιστεύομαι.
Το Αλκοφέν ανακουφίζει από τον πόνο και τον πυρετό μέσα σε λίγα λεπτά.
Γιατί η ζωή είναι γεμάτη στιγμές που αγαπάμε.
Τις θερμοκρασίες σας προσφέρουν τα οπτικά Ιωάννου.
Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Καβασπέχτου στην Αγία Ζώνης είναι 31 βαθμοί Κελσίου και η υγρασία 63%. Στις εκθέσεις BMW στη Λευκοσία 38 βαθμοί και η υγρασία 31%. Στην ταβέρνα Στρούσια στη Λάρνακα 32 βαθμοί και η υγρασία 64%. Στα αρτοπία Σάνφρε στην Κατοπάφο 30 βαθμοί και η υγρασία 78%. Στην ταβέρνα Βρακά στην πλατεία Πισουρίου 33 βαθμοί και η υγρασία 64%. Στο εστιατόριο Ρέστο Μάρε στο Λατσί 32 βαθμοί και η υγρασία 60%. Στο Ινοπείο Λινό στο Όμοδος 31 βαθμοί και η υγρασία 52%. Και στο ξενοδοχείο Τζούμπιλι στο Τρόδος 27 βαθμοί και η υγρασία 43%.
Επειδή κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός, με διαφορετικές ανάγκες και απαιτήσεις, Στα Οπτικά Ιωάννου από το 1983 χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης που στηρίζονται στην υψηλή ποιότητα φακών και σκελετών οράσεως και στην προσωπική εξυπηρέτηση που προσφέρουμε για το καλό των ματιών σας. Οπτικά Ιωάννου, στο Roundabout Αγίου Νικολάου, στη Λεμεσό.
Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε η ενημερωτική μας εκπομπή. Από τη δημοσιογραφική ομάδα του σταθμού μας, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Γεια σας.
Ειδήσεις τώρα από το κανάλι 6 και τη δημοσιογραφική του ομάδα.